Përshëndetje të nderuar dëgjues, ky është edicioni i lajmeve të mesditës në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Cubollen dhe producentin Majer Elshani do të jeni në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt e këtij edicioni. Raportet e fundit tregojnë se ekonomia jo formale në Kosovë është 30%. Kosova vazhdon të mos ketë kardiokirurgji për fëmijë. Presidenti Amerikan Donald Trump telefonon homologun e Tirus për të diskutuar rreth Korezë Veriore. Për këto dhe holësit e tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Të paktën 500 refugjat dhe imigrant janë duke jetuar në Serbi në kushte të improvizuara apo në qiell të hapur, ndonë se moti po fillon të ashpërsohet çdo ditë, kanë thënë antarët të organizatës Mjekët pa Kufi. Më shumë se 100 imigrant jetojnë në zonën e Soborit në veri të Serbisë, është thënë nga organizata me bazë në Francë. Imigrantët kanë thënë se dëshirojnë të kërkojnë ndihmë në kampet e ofruara nga shteti, mirë po friksojnë se mund të largohen nga vendi pasi ata planifikojnë të vazhdojnë rrugtimin e tyre për të arritur në vendet e Evropës perëndimore. Komisariati Serb për Refugjat, i cili është përgjegjës për kujdesin ndaj refugjatëve dhe imigrantëve, konsideron se ka mjaftuar shumë hapësira për ata që paraqiten në qendrat për imigrim në Serbi. Sipas të dhënave zyrtare, në këto qendra aktualisht banojnë 4150 persona. Liderët e Bashkimit Evropian kanë krijuar një marrëveshje për mbrojtje dhe integrim, ashtu që 25 vendet anëtare bashkërisht të financojnë, zhvillojnë dhe pozicionojnë trupat e armatosur të këtyre vendeve. Presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk e ka përshkruar këtë hap si të keq për armiqet tanë. Pakti për bashkëpunim të përhershëm strukturor PESCO do të përfshijë ushtrinë të gjitha vendeve anëtare përveç Britanisë, e cila është duke u larguar nga BE-ja. Në këtë marrëveshje nuk janë përfshirë as Danimarka dhe Malta. Integrimi i aftësive ushtarake ka shumë qëllim i shumë vendeve antare të BE-s për një kohë të gjatë, donë se Britania ka dhënë rezistencë duke shfaqur frikën se kjo mund të adopsoj NATO-n. Britania e Madhe nuk do tjetë e përfshirë direkt në këtë projekt, mirë po do të ketë mundësi të bashkohet këtyre vendeve në misione specifike. Fushata për zgjedhjet presidenciale në Rusi do të fillojë më 18 dhjetor, derisa më parë është njoftuar se dita e zgjedhjeve do të jetë 18 marsi vitit 2018. Datat janë konfirmuar sot nga Këshilli Federativ në Rusi. Presidenti rus Vladimir Putin ka deklaruar më 6 dhjetor se do të garojë për një mandat tjetër, derisa ka gjasa të mëdha të fitojë përsëri. Gjatë ditës së djeshme Putin u ka thënë gazetarëve se ai do të garojë si kandidat i pavarur. Politikani opozitar Aleksej Navalni synon të jetë pjesë e garës, ndonse komisioni i qëndror zgjedhor ka thënë se ai nuk do të mund të kandidoj për shkak të një dënimi kriminal që beson se ishte i motivuar politikisht. Bisedimet e rrethit të 8 për paqen në Siri kanë përfunduar pa ndonjë zhvillim në Gjenevë. Dërguari special i Kombeve të Bashkuara për Sirinë, Stefan de Mistura, e ka cilësuar këtë ngjarje si një humbje të një mundësie të madhe. E ka fajsuar më shumë qeverinë e presidentit sirian Bashar al-Assad, pasi sipas tij Assad ka kërkuar nga grupet opozitare të pranojnë mundësinë një roli të tij gjatë tranzicionit politik në vend. Kjo çështje ka bllokuar zhvillimin e mëtem të bisedimeve edhe në negociatat e kaluara. De Mistura ka thënë se ai ka mundur t'i bindë të dy palët të flasin drejt për drejt me njëra tjetrën. Lideri opozitar për negociata, Nasir Hariri, ka thënë se procesi paqes është në rrezik të madh, duke shtuar se fuqitë botërore duhet t'i bëjnë më shumë presion Asadit për të negociuar. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Niveli i lartë i ekonomisë jo formale po paraqet sfidë për financat publike në Kosovë dhe po dëmton konkurrencën e drejtë në treg, thonë përfaqësues të institucioneve të Kosovës dhe atyre të bizneseve. Mos fiskalizimi i bizneseve po ashtu po i pamundson shtetit të Kosovës që të ketë një pasqyrë reale të qarkullimit dhe të mbledh të gjitha të hyrat për buxhetin e shtetit. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Ekonomia jo formale në Kosovë në raportet vendore dhe ndërkombëtare thuhet të jetë më shumë se 30%. Përkthyer në shifra është rreth 400 milion euro në vit. Kjo ekonomi e paligjshme dhe nga zyrtarët qeveritar vlerësohet të jetë në nivel të lartë, por thuhet se e kanë ndërmarrë veprime konkrete për të zbutur këtë dukuri e cila rrjedhimisht po dëmton ekonominë në vend. Zëvendës drejtori i administratës statimore të Kosovës Hamdi Hoxha i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ky institucion ka arritur një progres në luftimin e ekonomisë jo formale.
Siç dihet, ky fenomen është pothuajse në të gjitha vendet, mirëpo edhe ne si administratë mori, jemi balafaqu dhe vazhdojmë të balafaquem me këtë, mirëpo me qëllim të luftimit të ekonomisë jo formale, ne jemi duke ndërmarr projekte të caktuara me qëllim që të luftohet apo të minimizohet ekonomia jo formale në nivelin më të ulët të mundshëm.
Ndërkohë një numër i konsiderueshëm i bizneseve në Kosovë vazhdojnë t'u shmangën detyrimeve shtetërore. Numri i bizneseve që janë përgjigjur thirrjes së institucioneve kompetente për t'u pajisur me arka fiskale sipas Hoxhës është më shumë se 28.000 biznese, nga afër 150.000 biznese sa janë të regjistruara në Kosovë.
Bazë numrit të përgjithshëm të bizneseve të regjistruar dhe atyre të fiskalizuar, ne nuk mund të nxjerrim me përfundimin sa është numri i tyre të pafiskalizuar, pasi që disa biznese në bazë të ligjit dhe udhëzimit për katës administrativ nuk obligohen të fiskalizohen, pasi që ato realizojnë transakcione biznes me biznes, disa transakcione vetëm përmes bankës. Në këtë rast ato biznese janë të liruar nga fiskalizimi.
Administrata tatimore dhe doganat e Kosovës janë kontribuesi kryesor i buxhetit të shtetit, i cili në vit kap shifrën e afër 2 miliardë euro. Zëdhënësi doganave të Kosovës Adriatik Stavileci thot për Radio Evropa e Lirë se me rritjen e të hyrave që kanë pasur ndër vite, ekonomia jo formale konsiderohet të ketë shënuar rënje.
Dogana e Kosovës gjatë ditë lufton ekonominë jo formale dhe ne besojmë dhe vlerësojmë që kemi arritë deri në një masë të caktuar që kemi mjaft efikas, se vetëm përmendim aspektin e mbledhjes së hyrave. Ne për momentin jemi afër 1 miliard e 100 milion kemi mbledhur, dhe këto janë nga ekonomia formale.
Ekonomia e palishme në më shumë se 30% sipas drejtorit ekzekutiv të Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë Arjan Zeka, thuhet se ka dëmtuar buxhetin e vendit, si dhe konkurrencën e drejtë në treg.
Efektet e saj më direkte janë në dëmet që ajo shkakton në konkurrencës së drejtë edhe të barabartë, sidomos dëmeve që ajo u shkakton bizneseve, cilat janë biznese të rregullta, edhe cilat i kryen detyrimet e tyre karshi shtetit, dhe fare në fund efekti tjetër po ashtu po aq i vërtetshëm është edhe në aspektin e tërheqjes së investimeve të huaja direkte, meqense asnjë investitor serioz ku nuk jam syën rendit, pra nuk vendos që të investojë në Kosovë në një ambient ku ekonomia formale është mbi 30%.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Udhëheqës në qendrën klinike universitare të Kosovës thonë se ka mungesë të madhe të kushteve dhe personalit për sëmundjet e zemrës tek fëmijët. Konsiderohet se në Kosovë lindin rreth 400 fëmijë me anomali në zemër, ndërsa gjysma prej tyre ka nevojë për intervenim kirurgjik i cili mund të kryhet vetëm jashtë Kosovës. Në ÇKUK situata vlerësohet kaotike. Kronike Ariana Kasapollit.
Qendra klinike universitare e Kosovës nuk ka kushte as kuadro që të bëj diagnostikimin e fëmijëve me sëmundje në zemër. Këtë ka thënë Ramush Beiqi, kardiolog dhe pediatër, i cili për Radion Evropa e Lirë tha se po të kishte Kosova kuadro dhe mjete adekuate që do të diagnostikon të sëmundje në zemrës qysh në barkun e nënës, lindja do të ndodhte në një vend ku intervenime do të mund të kryeshin me njëherë pas lindjes. Në Kosovë janë rreth 400 fëmijë në vit që lindin me anomali në zemër. Prej tyre rreth 200 ka nevojë për intervenim kirurgjik, shërbim të cilin u duhet ta marrin jashtë vendit. Beiqi tha se vetëm gjatë muajit nëntor në qendrën klinike universitare kanë lindur 8 fëmijë me anomali në zemër.
Gjendja është kaotike, për shkak se disa prej tyre nuk kanë njohuri ose nuk kanë njohuri të mjaftueshme, dhe ne kemi një situatë, sidomos është e rëndomë situata kur ne nuk kemi kardiokirurgji, dhe për shkak se diagnostikimi i hershëm nuk do të më thonë që të bësh abortin, jo, kurse se diagnostikimi i hershëm do më thonë përgatitja e lindjes. Dhe nëse ne mujmë frytit mas lindjes t'i ofrojmë ndihmë, ne do t'a lindë në Kosovë, por ne nëse nuk mund të bajmë intervenim, sigurojmë një hapsir të shëndosh për frytin më njerë mas lindjes, nuk mujmë të bajmë të intervenime, atëherë në këtë botën, ku kanë munges shërbimit kardiokirurgjis, bëhet lindja në një qendër jashtë Kosovës, bro bëhet transporti i një utero, ku më njerë mas lindjes, fëmija merë ndihmën e parë dhe bëhet intervenimi parë paljetë.
Prindërit që kanë fëmijë që kanë probleme me zemrën për shkak të pamundësisë për t'i operuar jashtë vendit, presin me vite duke kryer kontrolla të rregullta brenda ÇKUK-s. Bekim Berisha nga fshati Laushi Skënderajt ka një djalë 10 vjeçar me probleme në zemër.
S'kam posa, më ka thënë se s'kam ndihmë kur.
Pse?
Në herë më prit. Dhe tash kam prit. Po çfarë djalë kam prit? Tash nuk jena orë tash çfarë kam prit tash.
Shefqet Lulaj, ginekolog, thot se Kosova ka kuadro edhe për diagnostikim, por edhe për trajtim, por që kërkuat një bashkëpunim më i mirë mes profesionistëve shëndetësor duke përfshirë ginekolog, neonatolog, obstetër, pediatër, kardiolog dhe nga të gjitha fushat tjera që kërkuat ndihmë për trajtim varësisht nga rasti.
Ekzistojnë sot mundësit edhe teknike, edhe profesionale që të detektohen me kohë këto smundjet e zemrës. Qëllimi i krejtë saj është të diagnostikohen me kohë, të përgatitet pacienti për lindje dhe të menaxhohet ma tutjen nga profesionistë. Po, mund të identifikohen, sepse kemi edhe teknologji, kemi edhe njerëz të përgatitun, mirë po na vijnë një bashkëpunim ma i mirë fillt midis profileve.
Ministria e Shëndetësisë nuk ka fond të veçantë për trajtimin e fëmijëve që kanë anomali në zemër. Që nga mbarimi i luftës në vitin 1999, Kosova ka përfituar disa donacione në sektorin e shëndetësisë. Emiratet e Bashkuara Arabe tashmë kanë zyrtarizuar fillimin e planeve për ndërtimin e një qendre pediatrike kirurgjike në Prishtinë. Për ndërtimin e kësaj qendre do të dhurohen 22 milion euro, ku sipas zyrtarëve kompetent, ky spital do të jetë i pajisur me teknikë moderne. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti amerikan Donald Trump ka biseduar përmes telefonit me homologun e tij rus Vladimir Putin. Ata kanë biseduar me theksë të veçantë për Korenë Veriore dhe mundësinë e zgjedhjes së krizës atje. Derisa Kremlini, shtëpia e bardhë, kanë përmendur edhe falënderimin që Trump ka shprehur ndaj Putinit për fjalët e mira që ky i fundit i ka thënë për presidentin amerikan gjatë konferencës së tij vjetore me gazetar. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Presidenti rus Vladimir Putin dhe ai i Shteteve të Bashkuara Donald Trump kanë diskutuar përmes telefonit rreth programit bërthamor të Korezë Veriore. Trump e ka falendëruar Putinin për fjalët e mira që i ka thënë për menaxhimin e ekonomisë amerikane. Të dy udhëhecit kanë diskutuar situatën në disa zona që po përballen me kriza, duke vënë theksin tek zgjedhja e problemit në gatishullin korean, ka thënë Kremlini përmes një deklarate duke shtuar se Trump ishte ai që ka iniciuar telefonatën. Shtëpia e bardhë ka thënë se të dy liderët kanë diskutuar rreth asaj nëse duhet punuar së bashku për të zgjidhur situatën shumë serioze në Korenë Veriore. Mirpo shtëpia e bardhë ka përmendur falënderimet e Trumpit për Putinin për mbrojtjen që i ka dhënë gjatë konferencës së tij vjetore. Presidenti Trump e ka falendëruar presidentin Putin për njohjen e zhvillimeve të fuqishme ekonomike të Amerikës, është thënë në deklaratë. Putin ka situar rritjen e shpejtë në tregjet amerikane prej kur Trump mori udhëheqjen e shtetit gjatë muajit janar. Trump ashtu ka kritikuar hetimet amerikane lidhur me supozimet për ndërhyrje ruse në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016, duke akuzuar kundërshtarët e Trumpit për mungesë të respektit për votuesit që kanë mbështetur atë. Gjatë fushatës së tij, Trump e ka përmendur Putinin duke e konsideruar homologun e tij shembull të një lideri të fuqishëm. Me këtë telefonat janë dhënë shenja se Washingtoni dhe Moska po bëjnë përpjekje të mëdha për të nisur negociatat me Pjenjanin rreth programit të tij bërthamor dhe atij të raketave balistike ndërkontinentale. Rusia ka nisur gjatë kësaj jave një delegacion ushtarak drejt Korezë Veriore, ndërsa sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson ka thënë se është i gatshëm të ketë takimin e parë pa para kushte. Putin i ka akuzuar Shtetet e Bashkuara se porëndojnë situatën me Korenë Veriore, duke përmendur se SBA-t kanë përdorur armë bërthamore kundër Japonisë gjatë luftës së dytë botërore. Ai ka thënë se çdo përdorim i këtyre armëve në Pjenjan do të kishte pasoja katastrofike. Putin po ashtu është tallur me anëtarët e Kongresit Amerikan, të cilët, siç ka thënë ai, e kanë barazuar Rusinë me atë që i cilësojnë si regjime të ashpra në Korenë Veriore dhe Iran, mirëpo pavarësisht kësaj ata përsëri kanë bërë thirrje Rusisë të kontribuojë në zgjidhjen e krizës në Korenë Veriore. Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Raportet e fundit tregojnë se ekonomia jo formale në Kosovë është 30%. Kosova vazhdon të mos ketë kardiokirurgji për fëmijë. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00 nga Praga. Miru të gjofshim.